Milí hosté, milé sestry i bratři, všechny vás srdečně vítám při zahájení druhé části naší dnešní bohoslužby. Budeme zpívat píseň číslo 105, Mám Bibli svatou. Budeme zpívat píseň číslo 105. Skloníme se ke společné modlitbě a já prosím ty, kteří mohou a chtějí, aby k modlitbě poklekli.
Nebeský Otče, děkujeme ti, že jsi přijal naše pozvání k nám dnes do sboru na Smíchově. Děkujeme ti, že jsi s námi a prosíme tě, buď s námi i při kázání bratra, který povede k tobě kázání. Děkujeme ti za uplynulý týden. Děkujeme ti i za ty, kteří se nemohli zúčastnit z nějakých důvodů a děkujeme ti, že jsme se mohli ve zdraví sejít a tak oslavit tvůj život, tvoje vzkříšení. Děkujeme ti, amen.
My se již těšíme na Boží slovo, na poselství, které má Pán Bůh pro nás připraveno pro dnešní den. Jsme zvyklí, že každou sobotu nás pro slyšení Božího slova připravuje zborový zpěv, ale dneska bude výjimka. Ale máme možnost přesto se stišit při chvilce hudby a já prosím Kubečkovi, aby nám posloužili hudebním číslem.
Thank you.
děkuji za hudební číslo a prosím vás, abyste povstali ke čtení z Božího slova. Prosím Evu Novakovou.
Budu číst text, který je zapsán ve Skutcích 17. kapitole 16. až 21. verši. Zatím na ně Pavel v Aténách čekal, když shledal, kolik modlářství se v tom městě, velmi ho to znepokojovalo. Proto mluvil v synagoze se Židy a s pohany, kteří uvěřili v jediného Boha, a každý den hovořil i na náměstí s lidmi, kteří tam právě byli. Rozmluvali s ním i někteří epikurejští a stoičtí filozofové. Jedni se ptali, co nám to chcete nedozdělanec vykládat? Druzí říkali, zdá se, že nás chce získat pro cizí božstva. Tak soudili, protože Pavel kázal o Ježíšovi a o zmrtvých vstání. Pak ho vzali sebou, dovedli na aeropák a tam mu položili otázku. Rádi bychom se dověděli, jaké je to tvé nové učení, které šíříš. Vždyť to, co nám vykládáš, zní velice podivně. Chceme se tedy dovědět, co to je. Všichni Aténané i cizinci, kteří tam pobývají, ničemu totiž nevěnují tolik času jako tomu, že vykládají a poslouchají něco nového.
Milé sestry a milí bratři, já bych chtěl spolu s vámi otevřít text, který je napsán v Evangeliu Janově v kapitole 17. a tam od verše 13. po verš 19. Jan 17, 13 až 19. Já jsem byl minule napomenut správně, že rychle čtu a nenechám to najít, tak teď počkám, abyste všichni mohli, kdo chcete si najít text. Jan 17, 13 až 19. Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě na světě, aby v sobě měli plnost mé radosti. Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k ním pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, aby si je vzal ze světa, ale aby si je zachoval od zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Po světě je pravdou, tvoje slovo je pravda. Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli v pravdě posvěceni. Když čteme tento text, tak mně vyvstává celá řada praktických otázek a problémů. Pokud se podíváme, jak Jan ve svém evangeliu rozumí slovu svět, tak zjistíme, že mu dává negativní význam, negativní obsah. Stejně tak to děláme i my v našem prostředí. A když jsem se stal členem této církve, tak mě chvilku trvalo, než jsem objevil, že když o někom říkáme, že šel do světa, takže nešel na vandr, nebo že nešel do daleké země, jako v pohádkách, on zase vydal do světa, ale že se zřeknul víry a odešel z církve. A to je v kontextu uvažování biblického. Pavel taky říká, zlákal ho svět. Jestliže ale svět je špatný, proč pán Ježíš říká, já neprosím, aby si je vzal ze světa, ale aby si je zachoval od zlého? To je přece protimluv, jak ve zlém světě nás může zachovat od zlého. Jestliže je svět zlý, bylo by mnohem lepší, abychom tam nemuseli žít. Je vůbec možné ty, kteří žijí na světě a které svět nenávidí, protože se přidali na stranu Krista, je možné je zachovat od zlého? Prakticky, když se rozhlédneme kolem nás a do našich životů a do životů lidí, kteří to brali s Bohem vážně, byli zachováni od zlého nebo nebyli zachováni od zlého? Pane Ježíš říká, že vás ten svět bude nenávidět. A přesto neprosí, aby nás Pán Bůh vzal z toho světa. A tak jediné řešení, které jsem našel, tohoto rozporuje v ten verš 18, jako jsi mne poslal na svět, i já jsem je poslal na svět. Ono je jediné možné řešení. My jsme tady posláni. My máme poslání. Jsme tu poslání, protože máme poslání. A to poslání je mimořádně vznešené, protože sám pan Ježíš ho přirovnává k tomu, co on tady vykonal. Jako jsi mne poslal, abych něco udělal, tak i já je posílám, aby něco udělali. Co? Přivádět lidi, kteří žijí v tom světě, a teď v tom zlém světě, k poznání Božího království. Ukazovat Božím na to království svým životem, svou službou. A nejenom to, ale zejména o něm světu hovořit a kázat. Ten text o vztahu Boha a světa je napsán jednoznačně a nelze, asi nedokážu tam najít nějaký skrytý význam, že by to znamenalo něco jiného. Ale čím víc nad tím textem přemýšlím, tím víc si uvědomuju, že v tom praktickém výkladu, když to pak budeme uvádět do běžného života, co to znamená, se můžeme velice snadno dostat někam, kam nechceme a kde bychom možná ani neměli být. Můžeme se dostat na cestu spekulací ovlivněných vlastními názory. Co to třeba znamená zachovat od zlého? Jak to vysvětlit? A nebo ještě kontraverzněji, jak má vypadat křesťanův život ve světě? A teď mám na mysli ne nějaké obecné směřování, ale konkrétní praktické kroky v denním životě, ve škole, v zaměstnání, doma. A když toto téma otevřeme, tak se najednou před námi objeví taková velká, široká paleta názorů a postojů. Od těch ultrakonzervativních, kteří varují a za světské považují cokoliv, třeba barevnější tón kravaty nebo jiné sako a jiné kalhoty. A potom ten ultraliberální na druhé straně, který hájí se stejným zápalem vlastně všechno to, co je ve světě jako přijatelné pro lidi, kteří věří Kristu. A co je tragické, tak oba dva ty názory, oba dva ty extrémní názory a i ty mezi tím se dají podepřít nějakými biblickými texty. Každý, kdo chodí několik let do společenství a poslouchá různé řečníky, různé kazatele, tak zjistí, že není jich naštěstí moc, ale že existují někteří, kteří, když jsou napsáni v tom programu a kteří, když přijdou sem za kazatelnu, tak už dopředu víte, k čemu dojdou. Možná to je důvod, proč některá kázání ani neposloucháme, protože víme, co bude povídat ten dotyčný. A když se káží vlastní názory a nekáže se Boží slovo, tak pak můžeme jenom diskutovat možná o tom, proč ten dotyčný se rozhodl zrovna si řešit svůj osobní problém a teologii používat ke zdůvodňování svých pohledů na svět, proč to nedělá naopak. A moc Božího slova je pak naprosto vyprázdněna a nahrazena nějakou pseudopsychologií. A díky Bohu, že takových lidí není mnoho, ale existují. Náš David s Alenkou, teď se lekli, co budu povídat o nich, zavolali před nějakou dobou do Očka, do televize a vyhráli lístky na festival Mezi ploty. To je festival, který se koná v Bohnické psychiatrické léčebně. Jsou tam 4 hudební pódia, a je tam celá řada míst, kde se hraje divadlo a jsou tam desítky stánků, organizací a stavební spořitelny a jazykové školy a charity a podobně. Taková pouť trochu to je v Bohnicích. Na hlavním pódiu vystupují ty největší hvězdy a na těch okrajových pódiích vystupují už ty menší hvězdy. A my jsme zamířili na to hlavní pódium, asi jako většina přítomných. Ale napřed jsme obešli všechny ty stánky, namalovali jsme tam obrázky, vyrobili jsme si parafinové svíčky, koupili zmrzlinu, vyhráli propisky, vyhráli čepici, teda David vyhrál čepici, že vylezl na stěnu horolezeckou. A pak jsme se vrátili k tomu hlavnímu pódiu a tam hrála zrovna skupina Vypsaná fixa. Já teď se omlouvám odborníkům, nedokážu definovat ten hudební styl, je to punk rock asi. Před pódiem, přestože bylo asi 35 stupňů ve stínu, tak poskakovalo tak 150-200 hrozičů. Kdo jsou to hroziči? Jsou takoví ti, co do toho rytmu tak pořád skáčou. A neúnavně, hodinu. Další stovky lidí stáli a seděli okolo. Decibely byly, my jsme stáli bokem, tak, ale byly slušné decibely, texty nebyly moc slušné. Diváci byli spokojení. A já jsem nebyl nejstarší tam. A tak jsem se rozhlížel kolem sebe. Přesvědčoval jsem Davida, že nemůže tam mezi ty hroziče, že by ho tam ušlapali, že stačí na boku. A pak mě napadla myšlenka, kterou jsem slyšel z úst mnohých z nás pokaždé, když se vypráví o podobných akcích. A je tohle místo, kde bychom měli být? A jak jsem si odpověděl? Někdo by si teď přál, abych řekl ne. A zbytek kázání věnoval zdůvodňování toho, proč ne. Abych to patřičně v biblicky fundovaně doložil. A někdo jiný by se přál, aby řekl ano. A taky to fundovaně doložil biblicky. Ale ať bych řekl ano nebo ne, tak kdybych to řekl teď, tak by mě poslouchala pak už jenom ta část, která by souhlasila s tím, co bych řekl. Protože ta druhá část by hledala celou dobu toho kázání argumenty, proč jsem se spletl. A kdybych byl dneska hodně vyhrocený a kdybych to hodně jaksi do krajnosti dovedl, tak by možná i zbytek soboty, víc už bych tomu nedal, ale možná do odpoledne, než zapadne sluníčko, byste hledali argumenty, proč jsem to řekl špatně. A samozřejmě já jsem si za zvuku té Vypsané fixy nějak odpověděl. A já bych neměl ten problém říct tu svou odpověď teď i za cenu, že bych někdo z vás se na mě mračil. A myslím si, že bych to dokázal biblicky zdůvodnit. Ale mám strach, že by to mohla být právě ta pseudopsychologie, o které jsem před chvilkou hovořil. A tak bezprostředně poté, co jsem si odpověděl, tak mě napadla otázka, a proč jsi si dal tuto odpověď? Je to proto, že máš takový vkus, že jsi tak nějak byl vychovaný, že žiješ v nějakém prostředí? Asi ano. A tak jsem pokračoval v těch nepříjemných otázkách dál. Když tvrdíš, že bereš Bibli vážně, tvrdíš to zkazatelný minimálně jednou za čas tady ve Smíchově, ale říkáš to i jinde, budeš teď ochoten postupovat jak? Budeš hledat argumenty pro tu svou odpověď v Biblii, aby si z toho zdůvodnil, anebo jsi ochoten se nad tím hlouběji zamýšlet? No tak samozřejmě jsem si odpověděl, že jsem ochotný na to si hlouběji zamýšlet. Dobře, a co když tě Bible dovede jinam, než si myslíš? Jsi ochoten změnit svoje stanovisko? No ale mě přece Bible nemůže dovést jinam, než jsem si řekl, protože já vím, jak to je. A opravdu tě nemůže dovést jinam? Co když ano? No tak samozřejmě pak svůj názor změním, to je přece jasné. No, jsme protestanté, Bible je pro nás to hlavní. No ale to se hrozně hezky řekne, ale strašně těžko se to udělá. Změnit stanovisko není jednoduché nikdy. A možná právě proto to Pán Bůh po nás chce. Možná to chce právě proto, že to není jednoduché a učí nás tím pokoře před poznáním Boží vůle. A když svoje přesvědčení nebudeme ochotni té Boží vůli přizpůsobovat, tak pomalu ale jistě přestaneme Boží vůli rozumět a ten hlas Boží přestaneme slyšet. A hrozná představa to je zejména proto, že si to v té své umanutosti ani pak přestaneme uvědomovat. Že si to neuvědomíme, že slyšíme už něco jiného než Boží vůli, že slyšíme svou vůli, že ji vydáváme za Boží vůli. Každopádně je složité říct, jestli v auditoriu rokových koncertů je místo pro křesťana. Už proto, že za doby Pána Ježíše a apoštolů nehrála Vypsaná fixa, nepořádali se festivaly mezi ploty a rovněž je poměrně složité mechanicky přenášet vkus průkopníků adventistických do 21. století. A tak zatímco tu Vypsanou fixu na tom pódiu vystřídal Vohnout a pak Divoký byl, tak mě napadl ten text, který jsme četli na úvod. Jsme přece poslaní do světa. To není špatné, jsem si říkal. To je biblický klíč k řešení celého problému. Jenomže, jak se tam chytnete? Tak to je něco konkrétnějšího. Tak jsme to skončilo a šli jsme domů, tak jsem tak jak si listoval Biblii a hledal jsem biblický příběh, který by to mohl víc tak nějak rozvést. A když jsem našel vždycky nějaký a víc jsem na něm přemýšlel, tak jsem zase pochyboval, že to je ten správný. Protože jsem si říkal, jestli už v tom výběru toho textu nahoru se neodráží ty moje pohnutky, jak bych to chtěl vidět. A tak mě v tom kritickém zkoumání zůstal příběh, který jsme tady kousek něho četli, Eva četla, ten text o apoštolu Pavlovi v Aténách. Jednak proto, že apoštol Pavel přijal to poslání Ježíše Krista jít do světa, a potom mě ta atmosféra v těch Aténách připomíná tu atmosféru dnešní doby. Všichni Aténané, cizinci, kteří tam pobývají, ničemu totiž nevěnují tolik času jako tomu, že vykládají a poslouchají něco nového. No my přesně to, co my chceme dělat, že jo? Pořád něco nového, pořád nové vzrušení, nové. Takže to je asi tak atmosféra té dnešní doby. Byli tam ti epikurejci, lidé, kteří se soustředili na to, aby si ten život byl hezký. Byli tam filozofové, byla taková doba, kdy se debatovalo, kdy prostě taky nic neplatilo absolutně. Prostě mám pocit, že ty Atény té doby by tak mohly padnout tomu dnešnímu světu. A Pavel je typickým příkladem člověka z jiného světa, který tam přichází. A my bychom taky měli být ti lidé z jiného světa, kteří žijí tady v tomhletom prostředí. Pavel nesouhlasil s aténskou modloslužbou a měl pocit, že s tím musí něco udělat. A my deklarujeme také, že nesouhlasíme se současnou konzumní a úpadkovou společností a kulturou a že taky s ní chceme něco udělat, že chceme tady něco přinést. Pavel proto přesvědčoval Židy a Téňany, kteří byli ochotní to poslouchat o Ježíši. A my proto přesvědčujeme... Moment. Tady si teď ujasněme něco, než řekneme, koho přesvědčujeme, o čem. Neujasnění pojmů je vždycky v církvi u zrodu těch největších konfliktů. Zejména, když se bavíme o tom, co je světské a co není. Tak nějak tiše předpokládáme, že když někdo s námi se účastní bohoslužeb a je členem toho společenství, že to musí vidět stejně jako my. A pak žasneme nad tím, že to tak nevidí. A přitom on může vycházet úplně z jiných východisek. Pavel mluvil jinak s Židy a Pavel mluvil jinak s těmi filozofy na Areopágu. Nepleťme si místo v synagogi a Areopágu. Jinak se mluví v synagoze, jinak se mluví na Areopágu. Když to děláme naopak, tak je to nebezpečné, někdy i životu. A navíc nám ti lidé nerozumí. Vzhledem k poselství, které máme nést, je to velká škoda. A než tedy na někoho začneme vkládat naše měřítka světa, tak se přesvědčme, jestli to vidí stejně v tom východisku jako my. Jestli má stejnou motivaci, jestli si definujeme stejné pojmy. Když máme shodnou motivaci, tak se vždycky domluvíme. Když máme rozdílnou motivaci, tak nemůžeme řešit o praktickou aplikaci, ale musíme hovořit o tom, co je tím základem. A pak můžeme mít debatu o konkrétních praktických krocích našeho křesťanství. Ale my se tady shodneme, že naším cílem je ukázat lidem na Krista. Naším cílem je představit lidem Boží království. A proto můžeme dál sledovat apoštola Pavla k tomu, aniž bychom došli k nějakému nedorozumění. Ve svém rozhovoru s filozofy na Areopágu, kde Pavel svým, a když pak nemáme dost času, abychom četli celý ten text, ale když bychom četli tu 17. kapitolu Skutku, tak zjistíme, že jim jde vstříc tu míli, možná i druhou. Všimneme si taky toho, že on se dobře orientuje v těch otázkách filozofie, ve znalosti pramenu, cituje jednoho krajeckého filozofa a básníka, a to, že dokázal najít myšlenky tohoto muže a ty jeho spisy aplikovat, tak svědčí o tom, že to musel číst někdy, že o tom musel něco vědět. Oni mu sice říkají, že je polovzdělanec, ale to nebyl polovzdělanec. Hledá společné styčné plochy a na těch staví. Hovoří o tom, že vy Ateňané, Jste v uctívání Bohu velice horliví. Chválí je. No, on to může myslet ironicky, ale je to tak, je to pravda. Oni uctívali všechny možné bohy. A pak říká, já jsem narazil na oltář neznámému bohu. A tady zase hledá společnou plochu. Vy tady máte něco, co bychom možná mohli si rozumět. A oni ho poslouchají. A berou ho vážně až do jedné chvíle. Zdá se, že by mohl Pavel získat respekt, popularitu, uznání, kdyby pokračoval v tomto duchu. Kdyby Pavel hovořil pořád takto, kdyby tu svou řeč přerušil a udělal druhou přednášku a začal mluvit víc filozoficky, on by to velice jistě uměl. Ale Pavel nekončí v tom nejvýhodnějším okamžiku pro to, aby vybudoval to postavení VIP v Aténách svoje, ale najednou hovoří o vzkříšení, o vyznání Krista. A v tuto chvíli naráží poměrně tvrdě, protože někteří se mu smějí a říkají, no víš co, tak to necháme na jindy, to, na to teď nemáme čas, to je o ničem. A druhý se mu posmívají. A Pavel nemohl být naivní, nebo není naivní člověk, on musel předpokládat, že to takhle dopadne. On věděl, že když toto řekne, že ti filozofové řečtí, kteří to je naprosto nekompatibilní myšlení pro ně, se mu vysmějí. A přesto to udělá. Takže když volíme tu Pavlovou metodu přiblížení se druhým lidem, nalezení styčných ploch a hovoření s nimi jejich způsobem, jejich jazykem, tak máme vždycky obavy z toho, kdy přiznat barvu. Kdy říct, no ale my věříme v Krista vzkříšeného. Protože pokud jsme to někdy takhle dělali a pak k tomuto okamžiku došlo, tak z osobního hlediska toho, kdo to udělá, je to velice nepříjemné. Ten to zažil. Nikdo z nás nechce být vnímán okolím jako blázen nebo spíš dneska netolerantní nějaký náboženský extrémista. Křesťan, no. No. A to už vypovídá všechno, protože lidé ve světě mají o nás jednoznačnou představu. A proto tuhle tu část oddalujeme a říkáme si, ještě nepřišla ta vhodná chvíle. A je třeba být opatrný v tomto, určitě. Ale musíme dát pozor, aby se z té oprávněné opatrnosti nestalo pohodlné oddalování nepříjemné chvíli a vlastně zapírání toho, k čemu jsme byli Kristem povoláni. Někteří lidé dnes, když čtou to Pavlovo kázání na Aeropágu v dnešní době, tak Pavla trošku kritizují a říkají, no on, víte, on poznal, že to není nejlepší způsob a proto v Korintu se od toho trošku distancoval a říká, já už teď nechci znát nic než Krista ukřižovaného, já už tuto cestu nebudu volit, musíme jít přímo hovořit o Kristu. A já si myslím, že to tak není, že nemůžeme to jeho vyjádření v Korintu chápat jako distanc od toho, co bylo v Aténách. V Aténách taky byli lidé, kteří uvěřili. Nebylo jich mnoho, bylo jich málo, ale jsou tam jmenováni. Dionysios Aeropágu, žena jménem Damaris a ještě jiní. Spíš se tady jedná o jiný přístup v Korintu, kde byla jiná situace, to bylo venkov, byla jiná přístavní město, tam byla jiná atmosféra. Pavel říká, musíme zvážit, ke komu a kdy a jak mluvíme. A teď zpět tomu, jak jsem odpověděl na otázku, jestli to místo toho koncertu je vhodné pro křesťana. Když jsme procházeli tu léčebnu, tak jsem narazil na dva zajímavé jevy. Na jeden mě upozornil David a druhý jsem si všiml i sám. To byl hloučky mladých lidí, kteří tam diskutovali o tom, jestli koupili dobrou tu marihuanu. Jestli to není řezaný moc tabákem, jestli ta stovka je dobrá cena nebo ne. Jsem si říkal, to je divný tady v léčebně. Tak to byla první věc, která jsem si všimnul. A potom, když jsme šli tak při té hlavní cestě, tak tam byla skupina mladých lidí, kteří hráli na nějaké hudební nástroje a zpívali a byli to stoupenci Hare Krishna. Zatímco ti mezi těmi procházejícími lidmi byli další díleři, kteří prodávali ty osvětové literaturu jejich a ty barevné CDčka. Jak to, že marihuana přitahuje bez reklamy, jsem si říkal. A jak to, že Hare Krishna dělá něco, co bychom my považovali za kontraproduktivní? My bychom to tak asi neudělali. Bychom tam sedli, zpívali chvály a prodávali cestu ke Kristu. To bychom asi neudělali. My jsme si řekli, to bychom působili divně na ty lidi. Tak marihuana to je produkt chemie a tam jsou nějaké chemické pochody v mozku, s tou bych to nesrovnával, ale když jste sledovali reakce lidí, kteří viděli to, jak zpívá to Hare Krishna, tak to byly takové, včetně mě tedy, takové pobavené úsměvy a zhovývavé s nadhledem. Ale někteří se zastavili, já jsem si všiml, že někteří si i sedli a nevypadali, že by patřili k tomu hnutí. Někteří naslouchali těm dealerům a někteří si koupili ty knížky a ty CDčka. Na aeropágu všichni o Pavlovi věděli, kdo je, a on se nebál k tomu svému postoji přiznat. Uvěřili ale jenom někteří. Nevíme, co by se stalo, kdyby tam to přerušil, tu přednášku, a pak hovořil příště a měl jich 10, ale mám pocit, že by se ten počet obrácených příliš nezvýšil. My mluvíme často o evangelizaci a v podtextu říkáme, no tak ti lidi by měli přijít sem, že? Oni by měli tady přijít a tady by měli poslouchat to, co my jim řekneme. A pán Ježíš říká, já, jako jsi mě poslal na svět, i já jsem je poslal na svět. Do toho zlého světa. Jako já jsem šel mezi ploty, a teď nemyslím ten festival, tak by oni měli být mezi ploty. A měli bychom tam být přítomní. Všude bychom měli být. Všude, kde to je možné, by měli být křesťané. A jak by ta přítomnost měla vypadat, ale? Kdy a jak, a nebo jestli vůbec na takové akci, jako je Festival mezi ploty, nebo Rock for People v České Lípě, co bude vyznat Krista? Tak jak to dělá Hare Krishna? Nebo jak to udělal Pavel na aeropágu? Si říkal, škoda, že není skupina, která by vystoupila mezi Vypsanou Fixou a Divokým Bilem, která by to dokázala. Tím způsobem, který by byl přijatelný pro ty lidi, ale vyznala by Krista. Proč to nejde? Nemáme. Proč to umí jenom Take Six? Jazzová skupina, která vystoupí na jazzovém festivalu a mezi písničkama hovoří o tom, že jsou adventisté a věří Kristu. Tohle jsou otázky, které bychom si měli klást možná víc než ty, jestli někam jít nebo nejít, jestli to je vhodné místo nebo není vhodné místo, protože to je svět a v tom světě my žijeme. Takže než jsem se začal zabývat do hloubky tím textem, tak jsem měl jasno, že bychom tam měli být jako křesťané přítomní, že bychom tam měli být, že bychom se neměli vyhýbat. Měli bychom se účastnit. Já jsem tam našel stánek Country Lifeu, to mě potěšilo. Nepotěšilo mě, že tam nebyl stánek někoho jiného. Už. Tam nebylo třeba rádio. A já jsem si dokonce myslel, nebo jsem byl přesvědčený o tom, že jako křesťané bychom tam měli být na svědectví, že bychom neměli být příliš vyhranění, že bychom měli spíš navazovat přátelství, kontakty, být tam a ne jaksi aktivně, fanaticky vyznávat. Protože jsem si říkal, takové místě, v takové atmosféře, to by mohlo být kontraproduktivní, to by mohlo pohoršovat, to by mohlo ty lidi spíš jaksi dát jim distanc od nás. Ale pak jsem si četl ten text o těch Aténách Pavla a musím říct, že to jasno, které jsem měl dlouhou dobu, se nějak teď v souvislosti s tím kázáním, co jsem si připravoval, mi nějak zatemnilo v té hlavě. Pokud jsem pochopil správně to, co ten text říká, tak je třeba vyznat Krista. Ale ten text už zase neříká, kdy a jak a v jaké míře se ta forma stává kontraproduktivní. A co to vlastně je kontraproduktivní? Když vyznám Krista a uvěří jeden z 1999 se mi vysměje a řekne, že jsem fanatik. To je kontraproduktivní. Tak když nevyznám Krista a z těch tisíce to nepřijme ani jeden, tak to není kontraproduktivní. Já nevím, to jsou otázky, které si kladu a které asi dnes neodpovím. Já vím, že v kázání by měl být jasný závěr. A já si myslím, že z obecného hlediska zazněl. Ano, naše místo je mezi ploty. A teď nemyslím zase ten festival, nemyslím to podobenství, jít mezi ploty. Všude tam, kde jsou lidé. Naše místo je mezi lidmi a jim zvěstovat Boží království, ukazovat na Krista. To je pravda. Ale jak konkrétně? Jak to dělat? Tady dnes nedokážu odpovědět. Kdybych to uměl, kdybych to věděl, tak bych to řekl. Tady je odpovědnost na každém z nás. Tady je to na nás, abychom se rozhodli, jestli už chceme jít mezi ty ploty, jak to udělat. Pavel se nebál všude hovořit o Kristu. Jak to udělat? Konkrétně. To zase je na nás. Jak to prakticky aplikujeme. To za nás nikdo nerozhodne. Já ale si myslím jedno, že pokud nám jde o naplňování toho Božího poslání do světa a chceme to poslání naplnit čestným způsobem, tak teď řeknu větu, která může být pochopena špatně. Já bych nechtěl, aby byla pochopena špatně. Ještě jednou, jestli nám jde o naplňování toho Božího poslání, tak je správná každá cesta. Pokud nám jde o naplňování Božího poslání, je správná každá cesta, která k tomu vede. Amen.
Já děkuji Bohu za to, že i dnes nám dal poselství do našeho praktického života a přála bych si, aby to v tom dotahování myšlenek nám byl ku pomoci Duch Svatý, který nás vede k těm správným odpovědím na otázky. Na závěr naší dopolední bohoslužby budeme společně zpívat píseň číslo 193, Kdo Kristův učedník chce být. Budeme zpívat píseň číslo 193 a na závěrečné modlitbě nás povede bratr Jetelina.
Náš Pane, děkujeme ti za to, že nám nedáváš hotové recepty na to, jak jít a zvěstovat tvé poselství. Děkujeme ti za to, že každého z nás posíláš trochu někam jinam, Každému z nás dáváš trochu jiné dary, trochu jiné schopnosti, trochu jiné možnosti, posíláš nás k jiným lidem. Pane, dej, ať najdeme pro nás tu správnou cestu, jak tě zvěstovat. Ať se to nebojíme říkat, že patříme tobě, ať to děláme tak, jak ty nás tomu vedeš svým svatým duchem. Pane, my víme, že to nejde přes nějakou šablonu, my víme, že to je individuální věc, ale o to víc odpovědná, protože když ta odpovědnost je na nás, tak my také máme velikou možnost a prostor se vymlouvat, že to vlastně děláme, i když to neděláme. A já ti děkuji za to, že i tu svobodu nám dáváš a i tu zodpovědnost. A že nám odpouštíš, pokud jsme to doposud třeba dělali tak, jak jsi ty nepřál. Ale děkuji ti za to, že nás chceš vést, dávat nám odvahu, sílu jít tou cestou, kterou pro nás připravuješ, ve které nám chceš být oporou a pomocí rádcem a že ve svobodě tě můžeme následovat. A že i když to zdánlivě je cesta těžká a složitá a bolí, tak je to cesta, která nám může přinést skutečnou a pravou radost v každou chvíli našeho života. Děkujeme ti za to. Amen.
Společné chvíle ukončíme zpěvem písně 281 Buď mocný Bože s námi. Ale chtěla bych vám všem říct, že sobota ještě nekončí, že máme možnost využít odpoledne třeba k návštěvě nebo ve 4 hodiny v Kladně koncert jaspisu. A nebo také můžeme přemýšlet o tom, co nám dnešní sobota dala, jestli jsme na ní byli připraveni, jestli odcházíme s naší modlitebny potěšení, povzbuzení, oslovení, anebo jestli odcházíme a cítíme, že nám něco chybí. A možná dnešní odpoledne budete mít čas přemýšlet nad tím, jakým způsobem nás Pán Bůh vede, jak nás oslovuje, a můžete se začít připravovat na příští sobotu, na příští bohoslužbu, na nové oslovení Pánem Bohem, protože Pán Bůh je trpělivý. A těch šancí, kdy se s ním setkat a kdy od něj přijímat, nám dává mnoho. Chci vám popřát mnoho Božího požehnání, abyste v tom dalším týdnu strávili pěkné chvíle navzájem i s Pánem Bohem. Budeme ještě v sedě zpívat na závěr píseň číslo 281.